valstybės humana uola, Dieve imk mano širdį.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola, Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tau.
Sveiki gyvi, sulaukę šventų kalėdų. Tai be galo svarbus įvykis žmonijos istorijoje. Dievas tapo žmogumi. Jėzus gimė kaip įprasta kiekvienam žmogui, tik jis godžiai nesilaikė lygybės su Dievu. Ir geroji kalėdų žinia yra ta, kad Dievas žmogumi tapo kartą, bet visiems laikams iki pasaulio pabaigos. Ir tai žinia pilna vilties šių dienų pasauliui. Šiandien laidos pašaukė mane svečias jaunas žmogus, Kauno kunigų seminarijos antro kurso studentas Vincentas Lizdenis. Vincento atsiliepimas į viešpaties kvietimą šiandien yra vilties ženklas mums visiems. Aš, laidos vedėja Diana Adomaitinė, kviečiu jūs kartu praleisti jaukų kalėdinį vakarą.
Vincentas Lizdenis gimė 1989 m. sausio 5 dieną Rasos ir Vitalio Lizdenių šeimoje. Yra trečias iš penkių vaikų. Mama – fortepijono mokytoja, tėtis – Viekšnių Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkais. 2004 m. Vincentas baigė Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklą fortepijono klasę. 2007 baigė Viekšnių gimnaziją. 2008-2009 metais mokėsi Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. 2011 metais atliko praktiką Lietuvos Respublikos ministro pirmininko tarnyboje Europos ir tarptautinių reikalų skyriuje. 2012 baigė Vytauto didžiojo universitetą, įgydamas politikos mokslų bakalaurą. Nuo 2009 metų yra ateitininkų laidos Marijos radijoje organizatorius ir vedėjas. 2010-2012 metais buvo ateitininkų federacijos valdybos narys. Nuo 2012 metų sausio iki 2013 metų gegužės mėnesio dirbo Marijos radijo viešųjų ryšių specialistu. 2012 metais įstojo į Vytauto didžiojo universiteto šiuolaikinės Europos politikos mokslų magistrantūrą. 2013 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Nuo 1998 metų yra ateitininkų federacijos narys.
Sveikas gyvas, Vincentai.
Sveiki.
Mudu susitinkame kalėdiniu metu. Kaip tu šventi kalėdas? Kokie prisiminimai iš tavo vaikystės kalėdų švenčių?
Na, aišku, kad visi prisiminimai yra susiję su šeima. Nes visai dar dabar nesenai bendrau su vienu savo bičiuliu ir taip. Šnekant mums, aš supratau, kad ir įvertinau tai, kad šeimoje man šventos kalėdos jų susietumas su šeima yra labai jaukus dalykas. Ir didžioji dalis tos pasakos, vaikystės yra susieta su šeima. Ir ne tik, kaip pasakyti, su mano tėčiu, mama, broliais ir seserim, bet ir su visais pusbroliais, nes mūsų daug yra. Ir tas susirinkimas visą laiką buvo toksai, kad tai yra didžiulio šventai ir mes visi susirenkam. Aišku, kai pasibaigė mokykla, kai reikėjo išvažiuoti studijas ir tada tas sugrįžimas namo dar atneša kitokį dalyką. Galbūt ta vaikystės pasaka truputį pasikeičia. Reikia įdėti tokį jau, kaip pasakyti, suaugusio žmogaus indėlį, kad pasaka tęstųsi per kalėdas. Bet tas susirinkimas, darbų užbaigimas, vat, kadangi studijavau ir tebe studijuoju Vytauto didžiojo universitete, tai sesija universitete visą laiką pasibaigė iki kalėdų. Tai toks labai tinkamas scenarijus, nes viską atrodo užbaigi, susitvarkai ir tada grįžti išvesti šventų kalėdų. Ir aišku, kad pats šventų kalėdų dvasios centras išlieka Kristus ir kiek jo ten nėra, tiek kalėdus būna tuščios.
O kaip jūs švenčiate? Gal turit kažkokių savo tradicijų?
Pagrindinė iš tikrųjų tradicija yra tai įimas į šventasias mišes ir bažnyčią. Kadangi tikėjimas visada, ir ačiū Dievui, visada tiek iš mano mamos pusės, tiek iš tėčio pusės šeimose buvo, jis buvo padovanotas ir jis buvo toksai puoselėtas kaip dovana. Tai tas centrinis momentas yra tikrai šventos mišios, jo lab, kad ir amžina atilsis senelis, senolis, mūsų buvo vargonininkas, dabar mano tėtis yra vargonininkas, tai nu vis tiek gaunasi toksai pagrindinis dalykas. O daugiau tai yra toks bendravimas, iš tikrųjų, ir tas bendravimas, kuo toliau aš tuo labiau suprantu, kad vat, pas mus šeimoje giminiai jis yra nuo širdus ir mūsų švenčių stale nebūna kažkokių papildomų priemonių didinančių linksmumą, to linksmumo užtenka ir taip. Aišku, yra dainavimas, kadangi visi yra dainuojantis, tai jisai toks, nu, vat, matot, net neišskiriu, kaip atskiros tokios tradicijos atrodo kaip integrali dalis, jeigu tėtis su broliais jau sėdi, atrodo visi kalbom, staiga, vat, o dabar padainuokim ir tas padainavimas, jis nėra kažkoks, vat, dabar dėmesio, prasidės koncertas, čia dainuosim, tas čia tas pasirodymas, ne, tiesiog toksai, nu, vat, kaip bendravom ir pradėjom dainuoti.
Vincentai, šiandien yra penktadienio vakaras, ar ne, šventų kalėdų metas. Ir galbūt yra tokių žmonių, kurie negali susirinkti prie tokio plataus stalo ir negali išgirsti, kai jiems kažkas dainuoja. Bet studijoje yra gitara. Ir mes tikrai galime sukurti tas tokias jaukias kalėdas net ir tiem, kurie dabar mūsų klauso.
Čia bus daina, kurioje girdės tokių pavasario motyvų. Bet jinai yra apie tą mūsų visų buvimą kartu artimo meilėje, kurios visgi pagrindas yra tasai, kuris dovanoja tą galimybę mylėti. Jeigu jisai nebūtų gimęs tam tvartelėje, turiu omenyje Kristų, tai kažkai ar mes galėtume taip mylėti, ar galėtume susitikti vieni su kitais, iš tikrųjų, ne tik pasimatyti, pasidemonstruoti vieni kitiems, bet susitikti, tai ta daina ir vadinasi Matant. Ir aš viliuosi, kad gal tie ar pavasario motyvai tiems, kuriems galbūt yra mažiau tų žmonių prie to stalo, suteiks kažkokį gilesnį tokį apkabinimo jausmą.
Lapai nuo medžių tyliai dainuoja, daina, kurią tik jie sugalvoja. Širdį balsu netikėtai paglosto, spindulį saulės praleidžiant skruosto. Spindulį saulės praleidžiant skruosto. Vienas pamilsta, kitas nekenčia, net ir pamiršęs, ką vis dėlto jaučia. Priimti iš rankų dovaną Dievo, eiti pirmin, nesudedant glosto. Glosto. Nors patikės, kaip mažas paukštis skristi galėtum bijodamas aukščio, tu užsimerkęs geriau pamatytum, kad širdimi apkabinti norėtum, kad širdimi apkabinti norėtum.
Ačiū, Vincentai, buvo labai gražu ir jauku iš tiesų. Kieno tai daina?
Čia buvo mano kūrybos daina.
Tu pats kuri dainas?
Retkarčiais, nėra tokia labai aktyvi veikla, bet kartą į metus, kartą į du metus atsiranda kokia daina.
O kada tu pajutai, kad gali kurti?
Čia gal iš puikybės. Toks, kada paauglystai pradėjau grot gitarą, muzikos mokyklą pabaigiau fortepijoną, tada pradėjau mokintis grot gitarą, tai kažkiek savarankiškai, kažkiek susirenkant iš aplinkos tas pamokas. Gal taip labai aštriai pasakiau.
Labai aštriai.
Bet kartais gal taip yra, kad pradedi va tokį norą, kad o čia aš va, dabar sukursiu kažką. Paskui pastebi, kad tos galbūt pirmos dainos, jos va tokios ir yra labiau paskatintas kažkokio tokio nenoro atskleisti kažką, nenoro atpažinti kažką, bet pademonstruoti. Bet čia, aišku, vaikiškas toks noras, paaugliškas toks noras, va aš sukūriau, va dabar čia žiūrėjo kokią dainą. Aišku, aplinkoje buvo, pusbrolis grodavo su gitarą ir kurdavo dainas, tai toks buvo savotiškas pavyzdys. Tėtis mano toksai gal ne tiek labai daug kurdavo, bet jisai ir jaunas būdamas su broliais irgi grodavo ir su gitara ir šiek tiek ir tos kūrybos ir tas buvo toksai. Nebuvo tai kažkokia tokia veikla, kad va toj dabar būsiu aš dainininkas ir kursiu dainas. O paskui kažkaip džiaugiuosi, ačiū Dievui, kad tas toksai brandas dalykas ir tas tiesiog kažką išgirsti, kaip sakau, kažką atpažįsti, ar tai yra kūryba, nežinau. Ar tai yra tiesiog atpažinau kažkokį garsą, atpažinau kažkokį žodį.
O kaip apskritai vyksta tas kūrybos procesas? Man tai yra toksai, tikrai, sakyčiau, tikrai labai dieviškas, dėl to, kad kūryba visada man yra slėpinys.
Man labai patiko režisieriaus Vytauto V. Landsbergio kalbėjimas apie kūrybą. Kažkada jisai pasakė, kad atrodo, jog nesukuri, atrodo, jog tiesiog va, tu ėjai toje vietoje, toje laiku ir kažką išgirdai. Gal tai ir yra menas išgirsti ir tą parašyti. Kartai žinokit, būna taip, kad parašai atrodo dainos žodžius. Mes čia jau labai kalbam taip, kaip apie kažkokį rimtą meno kūrinį, tos mano dainos žodžius. Bet kartais tai būna, kad tu tik vėliau atrandi kai kurias prasmes, kas ten yra parašyta, kas ten ir tos prasmes kažkiek taip išgazdina, jaukiai taip išgazdina, nes tu atpažįsti save, atrodo tada, kai rašiai, tu visiškai negalvoji apie tai, kažkokia tokia minties eiga išėjo, kurios tu dar tada rašydamas tą iki galo nesupratai, nematei tam tikrų spalvų, tam tikrų krypčių tuose žodžiuose. Tai yra įdomus procesas ir tai yra visiška Dievo dovana, tikrai.
Be jokios abejonės, bet kiek aš žinau, tu nuo pat mažens sakei, kad būsi kunigu.
Nuo 4,5 metų aš pradėjau eiti patarnauti šventosioms mišioms. Brolis mane nusivedė ir aš ėjau kiekvieną dieną. Paskui gal, kai pabaigiau mokyklą, įstojau į universitetą, tai taip, bet irgi nebūdavo taip, kad eičiau tik sekmadieniais. Tai toks aktyvokas ėjimas. Vieną kitą dieną praleidžiant, bet buvimas bažnyčioje šventų mišių dovana, ta kiekvieną dieną kažkaip jinai kartais ir sąmoningai, ir galbūt toj vaikystėj, nu aišku, vaikui įdomu.
Bet kuo tave ta kunigystė traukia vaiką 4,5 metukų? Kodėl? Ne, iš tiesų keistas ar ne noras? Paklausė, kuo tu būsi?
Ir keistas ir ne, žiūrėkit, jeigu ateini į bažnyčią ir matai kunigą, nu jis visą laiką yra įspūdingas žmogus. Ir apskritai, tu, žinot, kai ateina vaikai, berniukai į zakristiją patarnauti maži, visą laiką tas pasiūlymas tapti kunigu, jis ten yra, jis ten tvyro tam ore, jis yra kabinės visus. Ir tiems, kuriems galbūt yra tas pašaukimas įrašytas į širdį, jis vis kažkaip bando prasikalti. Bet tas pavyzdys buvo dėdė kunigas, buvo mano. Aš turėjau du tolimesnis, jie nebuvo tokie pirmos eilės dėdės, bet dėdės kunigai, jų tarp kitko vardai abiejų irgi buvo Vincentai. Tai iš tikrųjų tie du dėdės, jie buvo tokie stiprūs kunigai, jie nebuvo tokie, gal iš viso nėra eilinių kunigų, negalima sakyti, kad yra eilinių, nes jie visi labai skirtingi ir kiekvienas yra tokia, vat, kitokia Dievo dovana. Bet šitie du buvo tokie, tokie galingi kunigai, tokie, kurie juos gali suluošinti, jie sėdės neįgalaus žmogaus vežimėlyje. Bet prie jų prieis visada jausi tą galybę tokia. Ir ta galybė nebus kažkokios puikybės pasodrinta, bet to tikro gyvenimo, tikros kunigystės, tikros aukos kiekvieną dieną, aukos tą, kurią aukoja kunigas per šventąsias mišes ir tos aukos, kurias jis pats aukojasi tuo pačiu metu, aukodamas mišių auką ir save aukodamas. Ir jų gyvenimai buvo tokie, kad sovietmečių jie būdų. Tiek monsinjoras Vincentas Vėlavičius, mamos krikšto tėtis, buvo ir kronikos vienas iš tų iniciatyvinės grupės žmonių ir apskritai toksai rezistentas. Jo pravardė būtų tokia, kaip jį vadindavo Saulutė, tikrųjų atrodo toks galingas žmogus. Ir aš jo labai nedaug atrodo, tik susipažinau, aš vaikas buvau, kai jisai numirė, berods 97 metais. Tai man buvo tik 8 metai. Bet aš turiu nuotraukas, kur mes su šeima pasilankomės ir aš sėdžiu ant kelių pas jį ir kartais net visai vaikiškai kvailioju, ten dar kažką žaidžiu. Nes atrodo, nesupranti prie kokio žmogaus būni, bet man buvo jaukus su jais. Kitas dėdė iš tėčio pusės kuningas kanauninkas Vincentas Gauronskis irgi buvo toks gilus pavyzdys kunigo. Ir tas jo pavyzdys kunigystės, jisai brenda toks vaiko įsivaizdavimas. Nu, jisai buvo vienas iš tų kunigų, kuris pirmasis buvo pažintas ir kuris, kaip pasakyti, suformavo galbūt archetipą kunigo. Ir vėlesnė branda tokia, kai iš pradžių bendrauji su jo kaip vaikas, kai tai neatrodo zakristyje, paklausė, ką valgiai, ką veikiai šiandien. Tu pasakoji, paskui kaip paauglys, tau jau pamokina, sako, tu paims skaityti tokią knygą. Bet dar atrodo, nėra tokio, žinot, kaip pat pradėti bendrauti tokio tiesioginio ryšio. Bet jis ateina. Ir tada jau studentui man būnant pradėjus savanoriauti ir Marijos radijo laidas vesti, jau mes su juo pradėjom, kada grįždavau jį aplankyti jo namuose, tokiais kalbėtis jau atrodo labai giliais klausimais. Sakau, nuo tos vaikystės perinant labai toks integralus procesas buvo. Šitie, va, ypatingai kunigai du, vienas galbūt toksai pažintas tik vaikystė ir paskui girdėtas visokios legendas apie jį, o kitas iki pat, va, kiek čia pusantrų metų, tai kaip amžinatilsi kanauninkas Vincentas Gauronskis. Bet šitie žmonės formavo man kunigystės archetipą ir tas noras būti kunigu iš jų veidų taip pat buvo išskaitytas. Gal ne visą laik suprastas, kad apie tai galvoju.
Bet klausant tavęs, tai man toks susidarė įspūdis, kad tarsi tikėjimą esi gavęs su motinos pienu. Pas jūs visada šeima buvo tikinti, ar ne?
Taip. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė dovana, nes aš nieko kitaip nemačiau. Aš šeimoje mačiau tėtį ir mamą tikinčius. Aš padėdamas tėvams sustvarkyti kambarį, pavyzdžiui, paklodamas lovą visada po mamos pagalvę randu rožančių ir žinau, kad ten nėra kažkoks talismanas. Tai daiktas, maldos įrankis, kuris yra aktyviai naudojamas. Ir dabar, ir tada, kai buvom vaikai mažesni. Ir tikėjimas tikrai visada buvo, ir jisai buvo toksai, kaip pasakyti, ir su ta pačia kelione, galbūt su tais pačiais mūsų kiekvienos dienos iššūkiais. Bet toks, žinot, geras toks dalykas yra ta šiandien visų taip nemėgstama forma. Kaip kalbam, nu čia formalumas, čia tradicija, vat pabandykim laikytis jos. Malda prieš maistą, sekmadienio šventimas toksai, nu, kuris nėra įsivaizduojamas, nu nėra kitaip planuojamas sekmadienis. Jis yra planuojamas apie šventasis mišės. Aišku, daug tam padėjo ta dovana, kad tėtis gali būti vargonininkas, nes jisai yra dar labiau pririštas prie šitos tarnystės, prie sekmadienio dalyvavimo. Bet iš tikrųjų, kaip jūs sako, tikrai tikėjimas jis atėjęs toks su gimimu.
Vincentai, šiandien tu esi Kauno kunigų seminarijos antro kurso, ar ne?
Taip.
Studentas. Bet prieš maždaug 4-5 metus tu jau buvai Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Kas atsitiko tada, kad tu netiesiai mokslo, ir kas atsitiko dabar, kad tu vėl atsidūrei seminarijoje?
Nu, aš ten buvau Žemaičių kalvarijoje propedeutinį kursą.
Ką tai reiškia?
Paruošiamasis kursas. Kauno kunigų seminarija turi Šiluvo šitą kursą. Vilniaus seminarija Vilniui prie seminarijos atskiruoju tiesiog ir dviejai. Bet kartu. O Telšiuose yra Žemaičių kalvarijoje. Tai aš pabaigęs vieną kursą politikos mokslų Vytauto didžiojo universitete, nutraukiau tas studijas ir stojau kunigų seminariją. Kažkaip žmogiškai mums aiškinant, čia galim visokiausių interpretacijų dėlioti, nu, paskui pradėti kalbėti apie brandą žmogaus, apie tokį, va čia kažkokius ieškojimus, dar kažką, bet kažkaip man kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad nu, galima apie tai šnekėti, nėra blogai. Bet yra taip, kad svarbiausia yra gyvenime melstis ir kuo daugiau melstis, kuo aktyviau tą daryti ir turėti tą formą ir turėti ją tokią kasdienę formą, kuri atlaiko tuos momentus, kada tu nenori, kada tau netokia nuotaika. Ir tada tave Dievas veda. Ir čia ypatingai yra didelė dovana, kasdienė šventa komunija ir šventas mišios. Ir
bet
kitaip,
kodėl
kaip
tada
nors
tu
paaiškinti, aš negaliu kažkokio pasakyti. Va,
kodėl tu palikai, ar ne, kas atsitiko, nesupranti?
Nu, kaip pasakyti, tas yra toks, kad tu va, kažkaip jautiesi, turi kažkokias mintis, suabejoji galbūt pasiklysti tarp to, ką nori ir ką reikia daryti. Nes čia iškyla toks klausimas žmogaus gyvenime, ką aš noriu ir ką aš turiu padaryti. Ir tada klausimas, ar aš turiu daryti tą, ką noriu, ar tą, ką turiu. Ir mes visi žinom, kad kartais negali daryti vien tik tai, ką turi. Turi būti ir noro. Tu esi sukurtas, toksai tavyje galbūt yra įrašyti tokie dalykai ir tas noras, svarbiausia, jį atpažinti tikrą, o net galbūt noras nuo įgeidžio kažkokio pageidimo skiriasi. Bet tiesiog turbūt yra taip, kad susidėliojo toks tas kelias iki supratimo. Ir tas kelias ir toliau dėliojasi. Aš netapau dar kunigu, dar reikia nueiti didelį kelią.
Taip, taip.
Bet trandant tą norą būti kunigu, kada supranti, kad tu iš tikrųjų būti kunigu pats negali. Tai nėra tavo gali. Tu gali turėti norą, o Dievas, jeigu tai bus pagal jo planą, gali sukurti tą galimybę tapti kunigu. Ir jo vis tapti kiekvieną dieną.
Iš tiesų, tai įdomus momentas tavo gyvenime buvo. 2009-ieji tu buvai vyskupo Vincento Borisevičiaus Telšių kunigų seminarijoje ir po to, taip tarsi žmogiškai mąstant, pasuki visiškai priešingą pusę ir nueini į politikos mokslus, kas pas, tarkim, eilinį žmogų, tas supratimas yra apie politiką, kad politika yra nešvarus verslas.
Matot, ne visada taip renkamės, kad va, čia pasirinksiu specialybę kažkokią ar dar kažką, renkės dalykus, kurie įdomus. Kadangi dalyvavau nuo moksleivio laikų ateitininkų veikloje ir tas pareina iš mano tiek mamos močiutės, tiek iš tėčio pusės močiutės, jos buvo ateitininkės tarpukariu ir aš buvau ateitininkas nuo moksleivio. Tai tas buvimas organizacijoje, jisai kėlė tokį rūpestį ir natūraliai. Šeimoje tie klausimai tokie vat neuždary, atviri visą laiką yra tam, kas vyksta aplinkui. Ir politikos mokslai yra tokie mokslai apie visuomenę, apie valstybę, kurie neaplenkia nei kultūros. Jie neaplenkia nei religijos. Dėl to, kad tas klausimas tarp bažnyčios ir valstybės yra keliamas. Kartais vienų keliamas, kad būtų patogiau vienaip sakyti, kitų keliamas kitaip. Bet bažnyčia yra tokia visa apimanti. Kultūra ir žmogaus gyvenimą ir jos jinai negali būti kažkokie mokslė, kurios jos nebeliktų, ypatingai kai tai susijęs su visuomeniniais mokslais. Ir politikos mokslai buvo tos studijos, kurios buvo įdomios studijos, šalia kartu veikiant ateitininkuose, taip pat ir vedant Marijos radijo laidą. Gal labai iš tos vat, kultūros pusės, iš tos visuomeninės kultūros gyvenimo pusės, jos buvo įdomios studijos tokios. Žmonių to požiūrio, kad politika yra nešvarus reikalas, tai turbūt tas požiūris ne iš niekur atsiradęs, jis yra kažkiek atsiradęs iš to, ką mato žmogus, iš to, kaip jaučia. Bet šitą eskaluoti, kad politika yra nešvarus reikalas, kad, pavyzdžiui, viešai tyčiotis iš, kad ir kaip kartais apgailėtinai besielgiančių aukštų valstybės pareigūnų, kol tai yra tik tais tiek, kad vardan tiesos, vardan informavimo, tai, sakykim, tai yra toksai naudingas dalykas. Bet kai tai pasidaro, jau toksai prisideda vat, prie to formavimo, kad politika yra nešvarus reikalas ir tu jaunas žmogau tikrai neik čia ir nieko nedaryk, nes tai yra purvinas reikalas, tai pradeda tokiais kvėpėti negerais dalykais. Ir pačia giliausia prasme tai yra tarnystė, tai yra gražus dalykas.
Esi dar ir dabar politikos mokslo magistrantas, ar ne? Bet sugrįžai tarsi į savo pašaukimo kelią. Pirmajame Jono laiške yra rašoma, visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Šiuolaikinis pasaulis nepasiruošęs padėti žmogui apsispręsti už pašaukimą. Kas tau padėjo tai padaryti, apsispręsti už pašaukimą tapti kunigu?
Matot, kartais iš tikrųjų yra tas jausmas, kad Dievas paima tave už kojos ir nutempia ten, kur tu turi būti. Ir kaip aš minėjau, labai svarbu yra tavo maldos gyvenimas. Ir tai yra visiems. Tai yra ne tai, kad aš esu dar nepasiruošęs, aš dar tik pradedu kelionį. Ne. Didinti tuos kiekius, didinti ryto, vakaro maldą. Pavyzdžiui, rožinis kiekvieną dieną, jeigu iš pradžių būna baisu, atrodo, negalėčiau įsipareigoti visam gyvenimui. Paskui, kai tai pasidaro tavo kiekvienos dienos dalis, aišku, kartais taip nutinka, kad sustoji. Ir aš manau, kad gyvenime gali būti visokių krizių šitoje vietoje, bet tu pradedi matyti, kad yra neatskiriama dalis. Tada Dievas veikia, tada tu ilgiau su jo šnekiesi, tu ilgiau su jo būni ir tu pradedi galbūt pastebėti dalykus, pažinti tą aplinką, pažinti save ir pažinti aplinką. Ir tau tam tikri dalykai yra bylojami visada įvairiais ženklais. Ir kartais viskas apsisuko, iš tikrųjų, aš negalvojau taip, vat, neplanavau, kad čia baiginėsiu politikos mokslus, na ir gal vėl vis dėlto grįšiu. Tai buvo ir staigus, ir nestaigus toksai apmąstymas, tos mintis pradėjo kilti, jas kažkiek kiek atstumdavai, nes tai kaip ir išspręstas klausimas, pabūta, pagalvota ir kažkaip, nes irgi gyvenime reikia kažkaip nesmėtyti, ieškoti tokio ar nestabilaus kelio, ar tas apsisprendimas turi būti tvirtas. Bet aš manau, kad maldos gyvenimas ir ne tik mano paties, bet ypatingai kitų žmonių maldos gyvenimas ir galbūt nebūtinai maldos, kuri melstusi, kad va, Vincentas eitų į kunigus. Bet tiesiog maldos.
Nuolat užtartų tave pas viešpatį.
Taip yra, taigi turiu močiutę.
Močiutė jo, 94 metų.
Kuri labai daug meldžiasi, ir tėvai meldžiasi, ir draugai tie, kurie mes ateitininkai, visi kiti čia katalikai, Kaune sutikti bičiuliai, visi vieni už kitus meldžiasi.
Bet šiandieninėme pasaulyje iš tiesų turbūt maldos labai stipriai trūksta, dėl to, kad kunigų seminarijoje yra vos keletas klierikų, ar ne? Kaip šiandien reikia iš tiesų liūdyti tą tikėjimą? Ar esi klausiamas jaunų žmonių, netikinčių žmonių? Kas yra tikėjimas? Kaip tu tai papasakoji žodžiais?
Žmonės yra ištroškę šitų dalykų. Ir jų troškulys gali pasireikšti įvairiais dalykais, gali pasireikšti didžiulę priešpriešą. Bet juos tai domina. Jeigu jie sužino, kad čia yra klierikas arba dar kažkas, net jeigu prieš tai, prieš 10 minučių galėjo kalbėti, sakykime, dalykus be galo kritiškus krikščionių tikėjimui, be galo kritiškus bažnyčiai, jis gali apsisukęs labai giliai domėtis tuo. Klierikų skaičius, jis yra visą laiką turbūt toks, kokio reikia. Be abejo, ir mes žmonės yra natūralu norėti ir reikia norėti, bet aš manau, kad Dievas apie tai žino. Ir tiek, kiek reikia dabar žmonėms, tiek ir yra. Kiek reikia žmonėms. Nes jeigu jiems pritrūks, tada gal jie pradės keliais eiti apie katedrą Kaune.
Na, šiandien vis dėlto yra kalėdinis laikas ir, Vincentai, aš žinau, kad tu esi dar paruošęs vieną dovaną, kurią norėtum pasidalinti su visais dabar mus besiklausančiais.
Čia bus daina, kuri skirta yra mamai. Mano mamai skirta yra ir visoms mamoms. Ir tas kalėdų slėpinys yra taip pat ir labai gilus mamos slėpinys. Yra mūsų visų mamos, Dievo motinos ir visų mūsų motinos, Marijos. Toksai gražus slėpinys, kuris yra labai gilus ir iš tikrųjų apkabinant kalėdinius sveikinimus savo motinas, galima pabūti ir šiek tiek ilgiau, greitai nepaleisti. Padėkoti už labai labai daug dalykų. Ir nors daina vadinasi nuo ašaros lašo, bet ji nėra apie liūdesį. Jinai yra apie tą didžiulę viltį, to gilaus gyvybės slėpinio, kuriame mama suvaidina, net nesuvaidina, jinai atlieka didžiulį darbą, tarnavimas gyvybės stebuklui. Lašo pabėgo vanduo, suskambo ant krašto, budėjęs akmuo. Sustoti prie kelio, suprast ar tai tu. Lietuvai
tik rytui išaušus nustamba žmogus. Ramybė sergai
nebejoju, kad einant laikui, renkant savo gyvenimą patirtį, kis ir tavo požiūris į kunigystę. Bet aš tave klausiu vat iš šios dienos taško, kas tau šiandien yra kunigystė?
Tasai požiūris gali kisti, bet kažkiek iš esmės jisai kisti negali. Dėl to, kad kunigystės esmę jūs matote visą laiką matydami kryžių. Ir tiek, kiek kunigystėje nelieka kryžiaus, tiek ten ir nelieka kunigystės. Ir turbūt gražiausiai ir labiausiai įkvepiantis kunigai ir jie šviečiantis yra tie, kurie buvojo ant to kryžiaus kartu su Kristumi. Ir taip pat didvyriškai kaip Kristus menkai aimanuoja. Ir, žinot, kunigystės simbolį, tai yra prie kryžiaus prirakinta mišių taurė. Šitą simbolį gavau pirmosios komunijos proga iš kanauninko Vincento Gauronskio, kai išėjau iš seminarijos, ta taurė nukrito ir jinai va tokia lyg aš bandžiau priklijuot, bet vėl vis nukrisdavo ir toks net juokdavau, sakydavau, kad va, matai, išėjai iš seminarijos ir va, taurė atsikabina nuo kryžiaus. Ir dabar įstojau ir kažkaip vis tas kryželis visą laiką yra ant mano stalo. Aš tos taurės taip ir nepriklijavau, bet jinai iškrenta, pajudini ir iškrenta. Mintis man tokia atėjo, kad kas kartą aš ją turiu įstatyti ten atgal. Kiekvieną dieną prirakinti iš naujo. Ir taip kunigystė yra tik savotiškai vieną dieną. Šiandien reikia būti, ir tai nėra kažkoks liūdnas dalykas. Šitas aukos dalykas yra apsispręstas dalykas. Liūdna yra tada, kai nesijimi to, kai trūksta ryšto, kai bandai kažko ieškoti kito, apar to, kas yra svarbiausia kunigystėj. Kristus savotiškai parodė savo gyvenimą, kas tai yra, ir kiekvienam krikščioniui, bet ypatingai turbūt kunigui. Tai kunigystė yra dovana, be galo didžiulė Dievo dovana, ir šiandien aš ją matau iš tikrųjų žvelgdamas į kryžių. Ir kiekvieną dieną tu turi atrasti, ką atnešti ant to kryžiaus. Atrasti kažkokį galbūt savo pomėgį, kažkokį užsidegimą daryti tą, bet imtis to, kas labiau tinka tavo kunigystėj. Kunigystė, aišku, yra, kaip Jonas Paulius II ir sako, yra dovana ir paslaptis. Kiekviena kunigystė yra skirtinga dovana, tai yra nauja dovana. Tai bus naujas būdas, tai bus nauja kančia. Net apie sunkius dalykus kalbant, sakykime, kokia yra kančia būti kunigui alkoholikui. Kas gali suprasti tokią kunigystę? Pasmerkti gali labai daug kas, bet kas gali suprasti? Ir aš laukiu iš tikrųjų ir prašau Dievo, kad stiprintų ir kad padovanotų tą kunigystę.
Belieka tik iš tiesų prašyti visų, kurie dabar mūsų klausosi, kad melstusi. melstusi už tuos žmonės, kurie tikrai yra pašaukti į kunigystę ir negali atpažinti savo pašaukimo, jiems trukdo tas pasaulio šurmulys. Melsis taip pat už tuos, kurie jau mums tarnauja. Taip pat melsis ir už klierikus, kurie dabar mokosi, kurie yra bebaigiantis. Ir ypatingai aš jūsų dabar prašau melstis už mūsų svečią Vincentą. Noriu tavęs paklausti, ar tu tiki stebuklais?
Kad stebuklais aš tikiu, tai neįmanoma jais netikėti dėl to, kad matant žmonės aplinkoje esančius, matant dalykus savo gyvenime, nu, paprasčiausiai kartais nėra kito paaiškinimo. Ir nežinau, ar galėtų ne stebuklą sukelti tiek džiaugsmų, kiek sukelia stebuklų, tai yra tie žmonės aplinkoje mūsų. Kiekvienas galbūt susitikimas, kai pavyksta kažkas, susitikti žmogų pavyksta. Suprasti jį, nors minutėlę, nors truputį. Kiek kartų nepavyksta, o kodėl kartais pavyksta. Stebuklas galbūt yra tokia, nu, jis nėra kažkoks vienatinis, tai tiesiog vat, viskas, kas aplinkui mūsų čia yra stebuklinga. Ir aš nesakau, kaip nors neigdamas kokius nors atradimus mokslo. Jie irgi leidžia mums pažinti stebuklą.
Vincentai, dar kartą dėkoju tau ir prašau dar tavęs pasidalinti dainą ir galbūt palinkėjimu mūsų klausytojams šitų šventų kalėdų proga.
Šventos kalėdos mums turi tokį dėkingą įvaizdį, kadangi per kalėdas pas mus vis tiek būna daugiau ar mažiau šalta, sniego. Ir tas tvartelis, kuriame gimsta Kristus, jeigu mes jį įsijaučiame, mes suprantame tą be galo paprastą ir tokią net sudėtingą vietą ateiti karaliui. Ir linkėdamas švęsti šias kalėdas, aš kviečiu jūs, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, atverti tuos savo tvartelius ir ten leisti gimti atpirkėjui. Ir atverti juos prisimenant tą mūsų vienybę su visais, su savo šalies istorija. Atverti širdį, prisimenant, kaip šventas kalėdas sutikdo partizanai Lietuvos. Bunkeriuose, slapstydamiesi, laukia minus 25, gyveni po žeme, jau 6 metai. Ir vėl sutikinėjai šventasias kalėdas ir vis tiek lauki, kada ateis pas tave tasai karalius, vilties karalius, savo riksmu. Tai su tokiu begaliniu jautrumu išgyvenkim šitą šventę. Begaliniu jautrumu. Atsidarykim atgailos dvasiai savo tvartelį ir priimkim ten tą šventą į karalių, kad ir kaip būtų nejauku parodyti savo neišluotus kampus. Bet jis mums padės. Ir dėkodamas jums už šitą bendrystę, šitoje laidoje paskutinė mano daina bus apie auksinius paveikslus. Apie tuos veidus, kurie yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Ar patikėt galėtum tu, jog pamatyt tave galiu? Tenai, kur rodos niekad nebuvai, tik panašiai pajutai. Auksiniai paveikslai prieš tavo akis. Kas juos nupaišė, pajusti gali. Jei širdį atvertum, toliau piešti leistum. Net jeigu skauda, tu minėti gali. Jei viską iš tavęs atimtų, ar vis dėlto yra, kad tavęs liktų. Nejau tai galėtum dovanoti, bet kam tik esančią mirtį. Jos nupaišė, pajusti gali. Jei širdį atvertum, toliau piešti leistum, net jeigu skau. Slapčia už rankos ir ves, kur angelai tik lankos. Akim matysi, kas ten paišo, šiek tiek mums duota dar laiko. Nupaišė, pajusti gali. Jei širdį atvertum, toliau piešti leistum, net jeigu
bendravome su Kauno kunigų seminarijos klieriku Vincentu Lizdeniu. Baigiant laidą pasakysiu tai, kas liko už kadro. Vincentas turi puikų humoro jausmą. Kai pasiguodžiau jam, kad nepavyko tai skleisti pokalbio metu, Vincentas pajuokavo, kad pusė jo išpažinties būna susiję būtent su tuo humoro jausmu. Čia Diana Domaitienė ir laida Pašaukė mane. Kitą kartą susitiksime jau 2014 metais. Linkiu jums, nelaukiant kitų metų, patirti tikrą širdies džiaugsmą.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.